кратко. Темата, нали, която ще говоря в момента е open source-кото нещо по-добро за сигурността на системата. И нали, защо системите, които са базирани, нали, имат, в които преобладава софтуера, който е open source, нали, са по-сигурни. Значи, първо, open source, нали, това, като споменавам в момента open source, разбирам софтуер, който изходния му код се предоставя, нали, заедно с самата дистрибуция на съответния пакет. И общо взето причините, поради които, значи, open source предлага по-голяма сигурност, са, че програмистите, които ползват този source, или въобще хората, които са нати с програмирането, нали, могат сами да се убедят доколко този изходен код е сигурен. Нали, ако, нали, има нещо, което всява някакви съмнения, просто може веднага да се провери. Нали, също такъв код в повечето случаи се пуска от по-големите фирми, в смисъл отворен код, се пуска от големите фирми, когато са сигурни в своя код като цяло. Нали, че няма толкова дупки просто в сигурността. Освен това, самия модел на open source позволява в повечето случаи, зависимост, разбира се, от лиценза на софтуера, позволява, когато се намери някаква дупка просто в кода, да може да се поправи. Нали, от самия програмист, нали, без да. Нали, съответно, етиката изисква да се свържи с автора, но може и сам да се оправи с проблема. И такъв код служи като основа за разработка на друг софтуер, нали, където могат да се виждат просто грешките, които са допускали другите програмисти, какъвто беше и случая с пренаписването на клиента за SSH, за който ще говоря по-късно, от OpenBSD. Нали, просто те в момента, в който започнаха да го пишат, откриха някои просто що-годе сериозни проби в сигурността на този клиент и въобще на връзката, осигурена от този клиент. Нали, като просто доказателство за това, че open source предлага по-голяма сигурност, бяха изнесените наскоро от Security Focus данни за общо статистики за откритите дупки в кода. В тези статистики, които са, нали, могат да се намерят на www.securityfocus.com, се забелязва един относителен спад на пропуските в сигурността през последните години в софтуера, който е open source, нали, за сметка на този, който не е. Нали, в случая точно имам предвид Linux и Windows като най-популярни операционни системи. Нали, и не толкова точно до операционни системи, колкото даже и до самия софтуер за тях. Просто Security Focus изкараха една класация, един вид, на най-просто бъгавите пакети през, нали, съответните години, последните изминалите 3 години. И докато през 97 и 98 конкуренцията в най-големи дупки в кода е била между Solaris и IX, миналата година просто Microsoft водят с доста така с енти, като гледам. Тук просто 96 бъга са открити в енти през 99-та, в Windows 9.8.44, 9.5.40. Още дето енти с сервис паковите, 136 бъга. От там нататък вече върят Internet Explorer, Back Office и някъде към края на тая класация Solaris и накрая Red Hat. Другите дистрибуции на Linux просто не са съвместили очевидно в тая класация. Сега, значи, в защита на другата теза, че Open Source по никакъв начин не е по-сигурен като, нали, като модел. Нали, като един аргумент се изтъква просто, че след като кода го няма, бъговите се откриват по-трудно. Но като гледам просто тези класации, един вид, не знам, след като е затворен сорса, пък се намира толкова бъгови, не знам ако пуснат сорса, какво ще стане. Ами, те са базирани на това, което е изтекло в, значи, по така обмена на данните, нали, за бъговете, които изкачат на толкова Security Focus е един от най-големите сайтове, обзето. Нали, там, особено тези големите мейлинг листи, Bugtrack, Anti-Bugtrack, където Microsoft и въобще и повечето Linux-ки дистрибуции и не само, нали, операционни системи и софтуер пускат свои Security Advisory-та, т.е. информация за пробив в сигурността им и как те могат да бъдат поправени, нали, същевременно. Те, че предполагам, че са достоверни. Ами, може и да го има този елемент, но все пак смятам, че доколкото знам, около милион компютри имат инсталиран Linux и това все пак не е една малка бройка. Ами аз като гледам тези класации, няма рядко ползвани операционни системи, защото AX и RX така в някакво широко употребление, няма да говоря за Windows просто. Доколко разпространен. Вярно, че Windows е по-разпространената операционна система, но за сметка на това пък потребителите на Windows повечето не се занимават с това, което се занимават тези на Linux. В смисъл, те не гледат ситуации, при които може да възникне проблем. Повечето потребители на Linux просто се налага да са програмисти в, нали, или поне до предизвестно време, просто нямаше начин. Просто прекалено често среща с изходен код. Това е общо взето тази тема. Освен ако има някакви други въпроси. Няма очевидно. Ами, имаш ли някаква класация по... Ами, има, мисля, че. Даже аз ги имам дискетка тук, даже на хард диска са. Ами, има ги, просто сега точно не мога да ги изцитирам, просто не съм ги изпечатал, не че в... Имам ги на дискетка, може да ги покажем тук. Ами, мисля, че прави на класация и затова... В смисъл, даже съм сигурен, че имаше. но реакцията на Microsoft не беше от парите. В принцип. Не мога. Но за сметка на това на Linux мисля, че. Не знам, просто трябва да ги проверим и сега. Да, там просто много бавно се замени софтуера, имаше доста изгърмели провайдери даже. Но това не е точно, реакцията просто тя не е, в смисъл реакцията в момента даже не е от значение. Няма значение от реакцията, просто open source е secure. Това, че примерно някои дистрибуции на Linux реагират по-бавно, това не е заради, не е по вина на open source модела. Да. Ами. Това е май по тази тема. Другата, която гледам май по програма, съм си пак аз. Значи тя е за SSH, т.е. Secure Shell. Значи, просто ще изтъкна там предимствата на ползването на SSH. Известни са програми, известни като снифъри, нали, които послушват трафика между отделни машини, в случаите, когато трафика минава през машината. Това е особено валидно за LAN мрежи, където просто няма начин. И просто в един момент се е стигнало до. Трябвало да бъде измислено някакво решение, така че даже да се подслушва линията, пак да не може да се хване фактически трафик. Тоест обикновено по линията минава трафика така както е. Нали, това, което се изпраща, просто директно минава, без да се кодира по някакъв начин. И затова са разработени много алгоритми. Един от протоколите за комуникация е точно SSH или Secure Shell. SSH позволява общо взето доста работи. Нали, на първо място се ползва като във вид на като Telnet. Тоест директно връзани към друга машина с достъп до Shell евентуално. Нали, но по-интересните му приложения, това са така наречения TCP/IP forwarding или пренасочване на TCP/IP връзки. То сега даже сигурно ще трябва да се драска някъде.
Образно казано, това е клиентска машина. Малко грозно драска, но все пак драска. И тук имаме сървър някакъв, към който не искам да се вържим. Например, за VVM FTP и така нататък. Мел всичко. И разполагаме, например, с трета машина, която е SSH сервер. Сега, ние можем да установим връзка директно към този сервер. но не криптирана, т.е. не кодирана връзка, което няма да ни, няма да ни даде никакво ниво на сигурност. Нали, обаче връзката, ако връзката между тези два, сме сигурни, че никой не подслушва връзката между тези два сървъра, чрез този SSH сървър ние можем да направим канал, чрез който ние пак да се вържим към този сървър, но минавайки през SSH сървъра. Тоест, връзката, ето тази връзка да е кодирана.
А криптиране е всъщност
по-точно? Ами да, но просто... На български не се сещам за така изгоден термин.
Пак криптиран български.
Ами, добре, да предположим, че съм написал криптиран, защото му мързи да три. Сега, тези две връзки, фактически тази и тази са некриптирани. Сега, значи, това ни позволява SSH сървър като TCP IP forwarding. Това всичкото е на база на връзка през TCP протокола. Нали, за UDP не знам, мисля, че SSH не, протокола, самия протокол на SSH не поддържа UDP и другите връзки. Сега другия вариант е X11. Форвардинг. Нали, както е известно, графичната среда на Linux-а и не само, нали, въобще където имаме HX, позволява да пуснем едно приложение на един сървър на една машина, а пък на друга, в случая, примерно на нашата, да виждаме неговия изход. Тоест, аз мога да се свържа към някой сървър, който разполага с библиотеките на Хикса и реално може да пуска приложения, примерно в щатите. Аз вкъщи просто имам действащ Хикс сървър, така че програмата, която съм пуснал на другия сървър, изхода и входа съответно да са на моята машина, т.е. на моя десктоп. За съжаление тази връзка може да се подслушва и SSH протокола поддържа, нали, кодирането или криптирането на тази връзка. Нали, другото, което е, има поддръжка за няколко метода на криптиране на линията, особено сега, когато ползват стандартните библиотеки за SSL, нали, съответно стария клиент, написан, не мога да ви кажа от кой, просто не мога да произнеса името.
Както и Лони или нещо подобно?
Тато...
Тато, кой който беше?
Той беше. И Лони. Нали, също по оригинални, последствие се поема от други, е базирано, мисля, че на SLA библиотеката. Моя Open SSL, който е разработен от екип на OpenBSD, вече се базира на тяхна собствена библиотека, която е OpenSSL. И съответно там се поддържат основните криптиращи алгоритми. Blob, C#, 4 и ще там други. 3D, включително. Сега по-скоро да спомена защо се стигна до пускането на втори SSH клиент. Просто говорих преди малко и за open source и въобще за тези работи. Проблемът беше, че Тато Илонин остави проекта на SSH или поне вече официално не е той този, който го поддържа, и с това се занимават две организации, не знам фирми ли са или някакви други организации. По принцип SSH Communication Security и Data Fellows, които обаче смениха лиценза. Нали, и общо взето, докато преди това се позволяваше безплатна комерциална употреба на клиента и на сървъра, вече това не се позволяваше. И OpenBSD решиха да напишат собствен, нали, клиент и сървър, въобще цялата SSH пакет. Но в процеса на работа върху този, върху пренаписването на SSH, се откриха големи. Всъщност не се знае колко големи, зависи. Нали, проблем в сигурността на стария клиент, нали, кои... И... Не, той всъщност, мисля, че голяма част, даже, мисля, че даже тотално на ново е написан. Просто защото е на под друг лиценз и лиценза ни им позволява да ползват кода на оригиналния SSH. Но не, това, че беше написан, пренаписан тотално, опира до лиценсния толкова, колкото заради бъговете. Те просто се откриха в процеса на работа. Нали, при, даже то не беше при алгоритъм, просто при изпълнение реализацията на самия протокол. Проблема ми е, общо взето, всъщност, това е май. Това
Ами,
клиента зависи какво ползва на сървъра. Всъщност, тук се работи на базата на ключове. На, значи на публични и частни ключове. И се разчита на това, че принцип частния ключ, с частния ключ разполага само клиента, което е един вид начин, също с тези ключи са начин за аутентикиране, т.е. за... да, точно за идентификация.
Да отворим една спалото за автоматичната криптография. Това е пълно... RSA-алгоритъм за блокиране, при което се използват двойни ключове. Значи един ключ, условно наречен частен, и другия, той е съответния на частния публичен, съответния публичен ключ на този частен ключ, при което с тази двойни ключове се осъществява гайдичната асиметрична криптография, като с единия ключ може да се кодира, с другия да се декодира. И само и само с него да се вижда последния, при което също може да се използва и в обратната посока. С частния ключ може да се подписват съобщения, които да се проверяват с публичния ключ, дали са подписани от истинския частния ключ. При това частния ключ става само, той е известен само на на едната страна, защото това може да бъде човек, може да бъде сървър, може да бъде програма, няма значение. По този начин се гарантира, че информацията, необходима за декодирането на връзката, не се предава по никакъв начин между клиента и сървъра. По този начин се избягват проблемите на класическото кодиране с парола, например, където при едно подслушване на паролата, вече самото кодиране губи всякакъв смисъл. В този начин се осъществява първо кодиране на информацията между две произволни точки, източници на информация, без да има друг сигурен канал между тях за пренос на отделена парол или някаква друга тайна на база, която може да се използва симетрична криптография, например, DES, Blowfish, някакъв файл. И другото, което е за обратната връзка, с частния ключ, когато се подпишем, така наречения цифров подпис, може да се провери с публичния ключ, дали наистина е от частния ключ. И
Не, защото просто...
Като слушам, просто не го разбирам.